Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Myself. What a wonderful world.
Godt å se deg.
Ja, jeg liker meg godt å se deg, mann. Det har jo vært litt podding i det siste, vi har vært litt produktive, vi. Det har vært mye moro.
Det har jo vært mye moro. Sist med Sundby, det drit gøy.
Jeg elsker det. Jeg elsker når folk sender oss melding og sier, få opp en podd. Pronto, for jeg har noe på hjertet. Og hvis det er flere her ute som sitter og kjenner at de har en høne å plukke med oss, så er det i hvert fall ikke, det skader ikke å gi oss en sendesmelding.
Men jeg har noe på hjertet selv, siden du sier det sånn. Er det, jeg vet jo ikke om det er klyset eller ikke, men jeg tar sjansen. For at jeg har altså et behov for å takke for alle de tilbakemeldingene jeg har fått på den boka som jeg har skrivet, og som vi har gitt ut sammen. Jeg må være ærlig og si at jeg blir rørt, altså. Sånn ordentlig rørt, liksom. Fordi at intensjonen med å skrive boka var jo å skrive en bok som var for alle. Og jeg mener selv at boka handler om leseren, og jeg mener selv at boka er for alle. Men så hadde jeg en drøm, da, om at hvis jeg klarte å skrive denne boka, at en tok budskapet, gjorde det til sitt eget og sendte meg en melding om hva det syntes. Og den drømmen, den har jeg fått oppfylt ganske mange ganger. Altså min Instagram og min Facebook og min mail, den renner over av hyggelige hilsninger. Mm. Og det setter jeg sinnssykt pris på. Ikke fordi at jeg er så innmari opptatt av å få skryt, men fordi at det bekrefter det jeg trodde, at dette her er for alle. Det er liksom... Jeg burde jo ha lest opp noen av de meldingene, men jeg gjør ikke det av respekt for de som har sendt det. Men det som er gøy er at noen av de er fra eldre mennesker, noen av de fra unge mennesker, noen av de fra de som jobber i næringslivet, noen av de som sliter med rus, noen av de er de som har funksjonshemninger, noen av de som har ting alt på stell, men som tenker, fader, dette trengte jeg likevel. Altså, det er helt ulike typer mennesker som leser det samme budskapet og som finner verdi for seg selv. Altså, det var det som var intensjonen. Og så er det altså så gøy at de faktisk tar seg bry da, med å flippe opp telefonen, søke opp navnet mitt, og så sende meg en melding. For jeg sier jo det også. Jeg er altså så interessert i å høre deres perspektiver og refleksjoner rundt de temaene som jeg skriver om. Og så håper jeg jo at det treffer dere. Men jeg er også veldig lydhør for hvis dere mener det bare er fjas. Fortell meg hvorfor, slik at jeg kan lære. Så...
Ja. Ja, det er kjempekult, og sånn, det er jo moro at noe grunn til at vi gjorde dette selv, da, var jo at, og jeg husker du var tydelig på det, og jeg ønsket jo, vi hadde de samme ønskene her, det var at man skal, det skal ikke være noen snarveier. Altså, vi ville ikke jobbe med noen, vi ikke følte at, vi skulle ikke spare på noe, da, ikke sant? Vi skulle være helt sikre på at det produktet her, det var akkurat slik du ønsket at det skulle være, og man skulle dobbeltsikre, trippelsikre og kvalitetssjekke på alle, i alle bauer og kanter for at det skal være så bra som det fortjener å være. Da. Og det har vi jo gjort. Da. Det er som ikke spart på noe her. Det har ikke vært det som, det er ikke en bok som, det er jo folk som har sagt til oss at gutter, hvis dere vil tjene litt penger i bokbransjen, så bør dere kanskje gjøre sånn eller sånn. Det har ikke, liksom, det har ikke vært hovedideen. Vi har tenkt at hvis produktet er godt nok, så vil folk kjøpe det, og da, det er i så fall, da kan det være at det går an å tjene penger på det, men det har ikke vært hovedmotivasjonen. Og da synes jo jeg da, som snakker på forlagets, for forlagets del her, som forlagssjefen I rommet, at det kult at det liksom at man på bestsellerlistene både hos alle de tradisjonelle bokhandlerne og, og hos Coop nå man ute til og med. Og, det jo veldig gøy da, at man på bestsellerlistene. Det jo drømmen til alle forlag, jo det. Og det jo litt kult at vår lille kiosk klarer det.
Ja, samtidig som det enda, jeg mener at det enda fetere at... at boka treffer med intensjonen, ja. Jeg må være ærlig og si at jeg driter jo litt i salgstallene. Jeg synes det veldig gøy at folk leser. Men jeg synes det mye fetere at folk liker det de leser, og bruker det de leser. Og da, igjen, jeg kan si det. Ikke kjøp boka hvis ikke du har tenkt å bruke noe drit I det. Men så kan det jo komme en oppfordring, da, for at det som, de meldingene som jeg får, de altså så sinnssykt, de treffer meg. Hvis folk hadde, skrevet dette I for alle steder som selger bøker på nett, da kan du gå inn og så kan du gi en vurdering av boka. Mm. Så hvis jeg kan komme med en oppfordring, da, så det alle sammen som har lest boka, eller som leser boka, og som har lyst til å gi meg en melding, del den meldingen med de folka som med andre også, da, for at jeg kan ikke riposte alle sammen, men legg det ut der sånn. Hvis du synes boka bra, skriv det. Hvis du synes boka ræva, skriv det. Da slakter du den slik at du forhindrer andre å kjøpe den, eller oppfordrer andre til å kjøpe den. Ikke gjør det fordi at jeg skal få skryt, gjør det fordi at du mener at dette bra greier som andre kan ha nytte av, og som du har hatt nytte av, eller motsatt. Så hvis jeg kan komme med en oppfordring eller et ønske, da, så det at man går inn om det på Bukkes, eller Arken, eller Nordli, eller Coop, eller det hvor bøker selges. Gi boka den vurderingen du mener den fortjener, slik at andre kan ta et mer kvalifisert valg på om den passer dem eller ikke, før de kjøper.
Mm. Helt klart, det jo det som, det det som litt greia her. Har du fått noen som har stilt spørsmålstegn? Du har sagt sånn at det et par ting her som de vil diskutere.
Nei, jeg har ikke det. Og jeg håper det fordi at de fleste kjenner seg igjen, men det kan jo også være at folk ikke tør å gjøre det. Men jeg håper folk ærlige med meg. Det viktig for meg da, at folk ærlige, men jeg har fått sinnssykt mange veldig mange positive tilbakemeldinger, men det på en måte sånn, en ting skryt, de som treffer meg mest, de folka som beskriver situasjonen sin, og ikke nødvendigvis fordi de har det så fælt, og som sier at jeg kjenner meg inn I det, og det som gøy at de trekker ut ulike ting. De trekker ut ulike ting alle sammen, men alle sammen finner noe der som de kan bruke, og som de bruker, og det det som har vært intensjonen med det også. Ja, så det drita gøy da. Og så det jo også, det jo også noen der ute som blir provosert. Han der, hva heter han, Brungott?
Ok, ja.
Hva det en sånn Jon komiker? Brungott.
Jon Brungott.
Ja, Jon Brungott. Ja, han la ut en video her på Instagram I, var det lørdag da? Hvor han kjørte rett og slett en parodi på meg da. Hvor jeg legger jo ut noen snutter, spesielt på LinkedIn, hvor jeg går rundt og filosoferer. Slenger ut, ja. Og så får jeg får vanvittig respons på de videoene. Men så han Brungott, han, jeg vet ikke om han liker det eller om han hater det, men han gjorde I hvert fall en parodi på meg. Det ikke sikkert han gjorde noe annet enn å bare... Jeg setter jo pris på å bli hyllet, men det hadde vært innmari spennende å ha med han I podden. Så han kunne fått sjansen til å skyte oss litt skikkelig, ikke drive med sånn parodigreier, men sånn, hvis han mener det ræva. Ja, men kom igjen da, ta med deg et balter og slå oss litt I kneskålen da. Kom igjen, få det på.
Det gøy, altså... Jeg mener jo det å bli parodiert, det jo den største hedersbetegnelsen man kan få omtrent. For det jo tegn på at man har sagt noe på en så precis og tydelig og god måte at folk flest forholder seg til deg da, og bryr seg. Og så, de bryr seg så mye at du en referanse folk kjenner igjen, så det går an å parodiere. Så det moro, men jeg helt enig med deg. Det finnes jo flere som kanskje mener at denne sjangeren liksom av litteratur liksom sånn, skal jeg si, liksom utgått eller utoppbrukt. Og det jo fordi at jeg også mener at det mye I den sjangeren som litt sånn, som jeg ikke tror jeg gjennomarbeidet så godt som jeg mener den da, ikke sant? Og så jeg veldig subjektiv I det jeg sier det, så jeg anbefaler jo folk flest å bare få lese den selv og si hva de mener, eller snakke med noen som har lest den, eller lese på der, det går, der folk har skrevet hva de mener. Jeg tror det er en fin konklusjon. Men det var litt bokprat, det greit det. Det greit å få gjort når man I bransjen. Men det vi skal snakke om I dag, det også noe som veldig gøy. Noe som jeg tror, noe jeg synes gøy på lik linje som 1,3 millioner andre nordmenn, det Mesternes Mester. Mesternes Mester snurrer på skjermene hver helg, jo Norges desidert mest sette TV-program hvert bidige år, også i år. Og vi har fått en gjest. Vi skal ha besøk av, Tommy Rustad, som dessverre var den røk ut nå i helgen. Og så har jeg lyst til å grave i hva som behind the scenes. Altså det, alt det andre tingene som jeg tror veldig mange med meg lurer på. Hvordan funker det? Og hvordan, altså, hva greia her? Og de går utganger og innganger og mat her, og noe snekkering borti her. Hva foregår? Så kom til bunns av det, så vi bare svinger opp.
Ja. Ja, så det vel sånn, vi kjører en rolig serie her nå, gjør vi ikke det? Altså, vi tar ikke bare Tommy, det ikke noe engangsepisode. Vi kjører en liten sånn mesternes serie vi nå. Så folk kan liksom snurre innom og få vite, så konseptet dritenkelt. At vi inviterer da den som dessverre ryker ut i en nattest i neste podd, og så kan de få... Så, og det kan jo være også til neste gang da, så hvis folk... Vi spiller en søndag kveld, så da har folk to dager på seg. Så hvis de lurer på noe, så må de fyre av gården noen spørsmål. Jeg kan ikke si hvem det som ryker neste gang. Det kan være meg, ingen anelse. Men det ikke dagens gjest.
Nei. Så da det, vi setter, vi ringer opp Tommy, gjør vi ikke det?
Jo.
Det jo mesternes mester, det herger, altså, Øystein, Norges desidert mest populære TV-program, atter en gang, og jeg følger med, selvfølgelig, jeg følger med, jeg synes det dritspennende, og jeg har altså en liste med spørsmål som dukker opp når jeg ser på TV-programmet av behind the scenes, ting som foregår, og så videre, og så videre. Og jeg har lyst til å... Dette jo en mesternes mester spesial. Så vi, her skal vi komme til bunns i den mesternes mester kista. Og vi har jo fått med en gjest da, vet du. En fin fyr. En fyr som jeg har blitt glad i bare å se på TV-skjermen. En fyr som jeg også... Jeg husker jo han fyren her også fra Autofil, som gikk i hinne håre dager da han kjørte bil og som få andre. Så dessverre røk han ut nå helgen av Mesternes Mester, men det gjør jo at han kan bli inn på gode dager. Så velkommen til oss, Tommy Rustad.
Tusen takk. Takk for fin intro og takk for invitasjon.
Godt å se deg igjen, Tommy. Det bra, eller?
Ja da, veldig bra. Takk det samme. Godt å se deg. Ja, jeg ser deg jo på TV-en om dagen,
som ja, alle andre. I like måte. Det er jo litt ålreit å ha en gjest her som deler skjebne med meg. Da. For at både du og jeg vet jo hvordan det å rykke ut først. Og jeg tenker sånn, jeg tror folk kan skjønne det de fleste tenker. Man tenker sånn, det ikke så farlig. Hvem som vinner, men jeg har ikke noe lyst til å rykke ut først. Det var det jeg tenkte både i fjor og for så vidt i år. Hva tenkte du?
Nei, altså jeg var jo liksom, målsetningen min var jo at jeg ikke skulle rykke ut først. Det var liksom, jeg vet jo både alderen min i forhold til dere andre, jeg vet jo hvor lite jeg har trent fysisk i forhold til dere andre, selv om jeg har elsket sporten min, og jeg vel den eneste utøveren som ikke har brukt kroppen min fysisk da, i den idretten jeg har, eller sporten jeg har drivet meg opp igjennom. Ja. Så jeg var jo veldig forberedt på at dette blir tøft, men for meg så var det der her snakk om en sånn once in a lifetime, og dette jo ikke noe du bare kan velge å bli inn på, dette må du faktisk bli invitert, og det jo på bakgrunn av det du har prestert som idrettsutøver, sportsutøver. Så jeg veldig stolt av, over å på en måte kunne være førstemann som representerer bilsport da.
Så,
men jeg var jo veldig innbytt på at jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal i hvert fall ikke reise derfra uten å føle at jeg har gjort mitt beste. Og så er det fryktelig surt i det du går ut, men sånn nå i ettertid, så som jeg tenker liksom, opplevelsene av det jeg har vært der, jo så mye, mye, mye større enn, hva skal jeg si, nedturen med å ryke først ut da.
Og du får trøste deg med det da, at du, altså, du pissa jo på min innsats i fjor, og jeg har jo, nå har jeg begynt å bli drevet i game, men neste år vil jeg bli helt rå, men det jo en annen sak. Det jo en helt annen sak. Det som da, at vi, Hanso her, han har jo altså da, jeg har ikke giddet å sagt noe, men Hanso, han lurer altså på så mange ting, og det tror jeg nok det mange og andre der ute som lurer på, for han lurer på ting som skjer bak. Oi, sånn. Det datt AirPods ut.
Ja, det var bare den ene, jeg har den andre, så jeg hører deg fortsatt.
Ja, ja men det bra. Ja.
Ja. Nei, det er så mange ting å komme til bunns i, men så, bare så det jeg har sagt, Tommy, jeg synes du gjør en hedersinnsats, det er jo ingen tvil om det, og det er sånn når man ryker ut, det er nattestgreiene, det er jo altså det, for, det er det mest fjasete med hele det programmet, for det er jo bare flaks. Så du, liksom, du kjemper så om i øvelser som er, altså, også er litt færre de øvelsene, men det, fall, det er jo i hvert fall en form for liksom, talent eller innsats som må ligge bak, men nattesten er jo litt lotto. Men på, et eller annet, på en eller annen måte må du jo avslutte dette, ikke sant? Og noen må ryke ut, og noen må være en som vinner og sånn, så, men du har gjort en hedersfigur på skjermen.
Vi kan, men, ta, kan du ta nattesten med en gang? Fy faen, for noe intense greier.
Ja, det var fryktelig, og så var det jo, jeg hadde jo trenet litt hjemme på litt balanse, selvfølgelig laget meg en kloss som var, en kloss som jeg sto på da, og så bare laget jeg et sånt lite vippebrett da, som jeg sto på med andre beinet. Men den var jo så mye mindre den vi skulle stå på i konkurransen, og så jeg sleit jo så med å finne balansen, så når jeg så nå opptaket fra det da, så tenkte jeg jo bare, tusen takk NRK eller Nordisk Film TV for at dere redigerte det, så ut som jeg sto og balanserte ganske lenge faktisk. Men jeg, ja, du var jo der du var i sted, så du så det jo hvor, jeg følte meg så dum og klumsete, jeg må jo ærlig si det, men ja, nei, det så jo, men så jo bra ut på TV, og det var jo litt min egen store overraskelse i positiv forstand, var jo at Ida, jeg sto jo lenger enn Ida det, på gang nummer to da, så det ble jo litt spenning i konkurransen.
Absolutt. Og så er jo, jeg vil jo tro at skøyteløpere har jo bedre balanse enn de fleste. Så.
Ja, og så var det litt sånn, jeg hadde bestemt meg på forhånd at for å opprettholde min egen moral og holdning, så synes jeg det er riktig å ta den som er nesten hederst på lista da. Mm. Jeg synes det er mest fair og mest sportslig, og det er lettest å argumentere for. Ja. Og så får du, selv om du vet at du møter en som lett kanskje kan slå deg ut, så vil jeg heller gå ut der med hevet huet og vite at jeg har valgt den som har hatt den nest dårligste dagen da.
Det høres klokt ut, men nattesten, ting jeg lurer på her, altså altså, vi ser jo liksom det er veldig mørkt, og det, altså, men for dere er det sånn at dere kommer inn i en lyssatt, liksom et lyssatt rom, og så begynner man, ok, nå må vi dempe lyset, folkens, rolig på sett, nå er det nattest, eller er det sånn at det er skummel musikk og lyset er mørkt i det dere endte rommet for å bygge litt spenning hos dere deltaker nå?
Det var jo ganske sånn samme lyssetting av hele tiden, sånn at vi kom inn der, så var det jo ganske sånn, ja, dunkelt eller litt småmørkt. Men ikke noe problem å se øvelsene, for de hadde jo masse spotter og litt sånn, jeg opplevde det ikke som så veldig mørkt, og det var, for å si det sånn, det er ikke noe argument å bruke det mot seg, eller som et motargument, fordi at man taper da.
Men nattesten er jo da, om ikke nødvendigvis på natta, så er den jo sent på kvelden. Det er jo mørkt, det var jo inne en sånn slags zoologisk hage av noe slag i Kristiansand. Og så var det jo, er det jo liksom, litt sånn røyk og litt sånn. Altså, jeg sto og så på den første nattesten der sånn. Jeg hadde jo da, jeg klarte ikke å komme til første nattest i fjor, så jeg hadde jo aldri vært på nattest før. Ikke sant? Men jeg synes det, altså, det var altså så jævlig å stå og se på. Jeg bare sånn, å fytte grisen, det nattest, det er skikkelig greie. Det er ikke for meg, altså.
Men var det langt fra huset?
Ja, det var inne i Kristiansand. Vi bodde jo i Lillesand, så vi hadde en halvtimes kjøring dit, tror jeg.
Ja.
Og det var jo, alt var jo bygd opp og sånn på forhånd, og de har jo laget det for at det skal bli TV-vennlig, men jeg synes jo, ja, det er klart, det er jo mye venting når man skal lage TV, da, uansett, men det var ikke helt håpløst, men jeg og Ida var jo der litt på forhånd, og så kom da resten av deltakerne, inkludert Øystein, og det er litt senere, så vi hadde liksom fått lov til å prøvebalansere litt på det, og sett oppgaven, og de hadde gjort litt intervjuer, så vi hadde liksom mulighet til å forberede oss litt da.
Ja. Det er jo da sånn.
Men det er som du sier, Øystein, det er sent på kvelden, jeg tror nattesten begynte sånn rundt 11 på kvelden.
Men det er såpass, ja. Så er det faktisk legit det at dere spiser det siste måltidet? Det høres jo heldig. Er det så høytidlig at dere spiser det siste måltidet sammen, og så pakker man baggene, og så kjører man til Kristiansand?
Ja, vi pakket baggene først, og så spiste vi, og så dro vi til Kristiansand.
Ja, ikke sant.
Så jeg og Ida måtte pakke. De andre bør jo ikke det, selvfølgelig.
Nei.
Men, og da er det jo også sånn at du... Da er det jo også sånn at for dette er det jo mange som lurer på, lager man maten selv, rydder man, hvem er det som vasker opp, så da er det jo sånn, da er det jo litt styr da, for det første så er det på slutten av en lang dag, og for det andre så da reiser jo to, og så må liksom resten rydde, Og så det jo dødsmange folk. Og så har man litt stress, og så jo hei, og så når nattesten ferdig, så kjører man ut tilbake igjen. Og så legger man seg, og så får det siste man får beskjed om før man legger seg, jo liksom sånn, vi kommer og vekker deg klokka da og da og da, og da blir det med kamera. Så det går jo ett da.
Det gjør det, de har jo, det kom ut kamerakru 7:30 om morgenen, så, i hvert fall den perioden jeg var der, og så var det jo kameraer med oss hele dagen, helt til 10:30 om kvelden, og så var det noen som på en måte ble plukket ut til å prate litt ekstra, og gjøre litt ekstra visse dager, men det var jo liksom kameraer rundt beina på oss hele tiden, og var det noen som gjorde noe sprell eller noe morsomt, så var de jo der. Så det var jo, du får jo på en måte, du kan jo trekke deg litt tilbake, men samtidig som det har gått såpass tett program at det blir lange dager, og du merker jo at energiforbruket og temperaturen er ganske høyt etter noen dager. Da.
Ja, er det noe rom for alenetid? Hvis du sånn, nå må Tommy ha litt Tommy-tid. Nå skal jeg bare lese en bok, eller snakke med familien, eller bare ikke snakke med andre. Er det noe rom, er det noe plass? Er det noe rom for det liksom, i det huset?
Nei, altså du bruker soverommet, eller vet ikke hva, Øystein, du jobbet jo mye med boka di da, parallelt, og var flink til å utnytte tida, så at hvis det var litt dødtid, men det liksom, det kanskje en 20 minutter, halvtime innimellom, og så må du kanskje, det litt vanskelig å planlegge da, fordi at du plutselig bare oppdager at nå det kanskje litt dødt, og så må du på en måte passe på å utnytte den tida til eventuelt å hvile, eller som du sier, lese en bok, eller jobbe da.
Ja, jeg opplevde kanskje at det som, eller på en måte det som mest trøkt, det der at det liksom, du på hele tiden da. Så jeg hoppet jo ofte av bussen.
Ja.
Så løp jeg liksom de siste 5 kilometerne, og det var jo bare for å bare, ja, koble av da.
Ja. Det har jeg fortalt til mange av, for at du treffer folk, og folk spør og lurer hvordan det har vært opplevelse og alt mulig sånn da, og så sier jeg at det var jo spesielt den dagen vi hadde løpet i vannet og hadde hinderløypa. Eller hinderløypa var jo vannet, men den sleden. For meg så var det en veldig fysisk hard øvelse. Og jeg var jo ganske sliten da, det var jo egentlig alle sammen på vei hjem. Og så når vi reiser da, fra location her, så sier jo Øystein til bussjåføren, kan ikke du stoppe når det er en mil omtrent? Da skal han løpe hjem da. Mens vi andre sitter som et slag på bussen.
Det å gnide inn, altså. Det utsyking, er det lov? Er ikke det utsyking? Øystein også var dødssliten, men han bare tenkte at ok, nå kan jeg ta dem. Nå de helt på felgen, nå skal jeg sitte skikkelig nådestøtte.
Og så var han skuffet da, for at når bussjåføren stoppet i det krysset ved jokeren der, så var det bare 6 kilometer igjen.
Og løpe et par kilometer tilbake da. Ok, greit liksom. Ja, han ble litt forbannet.
Og det jo sånn da, vet du, min gode mann. At jeg var jo heldig, vet du. Jeg fikk jo servert en rolig rallykaffe av Tommy selv. Altså, vi satt der nede. Ja, vi delte en rolig rallykaffe. Og jeg kjøper rallykaffen min på Coop. Helst Kenya. Men det er det som er fint med rally. Det kan være hva som helst. Det skal bare sladde inn. Det skal være varmt, svart, litt gjørmete, deilig. Det er sånn vi liker.
Helst blandingsforholdet kaffe, vann. Mye kaffe, bøkker så mye vann. Det er bare akkurat nok fukt at det er noe væske her, men ikke mer.
Ja, det er helt riktig. Og da blir det, om ikke en god samtale, så i hvert fall nå å prate om.
Men også, hvis man spoler tilbake til når det begynner, så første scenen er jo liksom sånn, den er jo lik hvert eneste år. Dere kommer på en eller annen båt inn, og så tenker jeg sånn, og så fremstår det sånn, oi, det var fint hus. Og tenker jeg, enten er de veldig gode skuespillere, eller så er det faktisk første gangen dere ser huset, og dere ser hvor dere skal bo.
Ja, det var, den innseilingen var jo, vi visste jo ikke hvor vi skulle, eller hva vi skulle. Vi bare plutselig liksom, oi, er det ikke, der kan det være der liksom, og så kikket bortover, og så, nei, det var ikke der, og så seilet vi litt videre, og så, der kanskje, nei, det var ikke der heller, og så, jo, der må det være. Og der står Aksel på brygga. Da skjønte vi jo. Så vi visste jo ingenting. Så, og det var jo rett på brygga. Og det er klart, vi ville ha den båten 2 eller 3 ganger da, hvor de filmet oss. Gjorde vi ikke det, Øystein? Og så på brygga, det blir jo litt sånn, det tar jo mange opptak da. Men vi, det var jo bare klargjøring og rett på 90 grader da. Så det var jo ikke noe, holdt jeg på å si, forberedelser. Og ingen visste hva vi skulle. Nei. Så det var jo litt, var et godt overraskelsesmoment da.
Og så, for vi snakket litt om det, men det har jag spurt dig en gång om det akkurat det här sen där vill jag för du tog upp det med detta med hvordan fungerar för det virker som det fremstår för TV-serier så är det sånt att det är på något sätt bara slags liveskola där dere må lage maten själv och det bara och dere må rydda själv och där är så mycket nog så tänker jag sån detta är kanske lite för kamera. Det kommer säkert någon stuvpicker in när dere är ute på övelse och så rydder lite och ordner. Är det hvordan funkar det?
Nej, vi lagde jo handlelista, så de hadde jo kjøpt inn en del mat, sånn typisk frokostmat og litt sånn, tomatpakke og litt sånn, og så lagde vi middagen første kvelden, da var det grillmat. Jeg husker ikke helt hvordan det ble planlagt, men I hvert fall så lagde vi jo handleliste, og så var det noen som gjorde innkjøp, så når vi kom til huset etter konkurranse eller kom tilbake på kvelden, så var det liksom kjøleskapet alt fylt opp, og så var det å lage vår egen middag da. Og så klart når det ni stykker, så klarer man å fordele det litt, og noen tar litt mer initiativ, og noen litt mer glad I å lage mat enn andre, og så finner man sin posisjon og sin rolle, da, og så samarbeider man og lager god mat, og så det rødde opp etterpå I fellesskap, og så det da ny handleliste til dagen etter, og så har det vært noen å rødde opp etter oss da, stort sett, tømt oppvaskmaskinen og sånt, da, for den satte vi jo på stort sett selv.
Ja, så der det noen som kommer inn, da. Der det jo også her. Det noe ingre
spiller? Ja. men all matlagingen gjorde vi jo selv, og det var andre som handlet for oss, og vi fikk jo ikke lov til å gå på butikken heller, fordi at på grunn av koronasituasjonen, så skulle vi var isolerte.
Men da kan dere skrive hva dere vil på den lista?
Ja, der var det fritt fram, så hvis vi ville ha, vi bestilte jo noen kartonger med rødvin og Litt sånn, ja. Det var jo, ja. Produksjonen synes jo vi var tamme, for det hadde jo aldri gått så lite alkohol som vi har gjort I år, sa de.
Ja, der ser du. Ja, hvordan det? Altså, det? Men jeg vil se på meg at hvis man er med I en konkurranse, så og med så mange konkurransemennesker, så vil jeg vil anta at liksom, folk har jo lyst til å gjøre det bra. Ikke sant? Man har lyst til å være forberedt. Eller det sånn at man sitter og tar seg glass rødvin hver dag, og liksom, det litt ferie?
Nei, det litt opp og ned, men det ble jo litt rødvin på kvelda til middagen. Maten da. Noen tok hvitvin, noen tok rødvin, noen ville ha en øl, men ikke noe, det ble ikke fyll langt ifra det liksom, så og derfor man vet jo hva man skal dagen etter, men noen ganger så skulle vi jo tidligere gå det, andre ganger så hadde man litt fritid på morgenen, og så var det kanskje konkurranse på ettermiddagen da. Så som den dagen vi var på jerngrepet, så hadde vi litt fritid før vi dro av gårde, for det var opptak på ettermiddagen.
Ja,
så det passer jo bra med vær også da.
Knakket noen pils allerede på
nei, jeg husker ikke, for jeg drakk så mye. Nei, nei ja. Men altså, men du får jo men veldig ofte så fikk vi jo plan for dagen etter, fikk vi jo ikke før ved middagen, altså veldig sent da. Så det var ikke så lett å planlegge egentlig sånn sett.
Det for å sette det litt ut, liksom, for at ikke det skal være noe, at man skal, liksom, man skal gå litt rundt og være litt usikker, at det en del av gamet, at det blir bedre underholdning av det?
Ja, altså, vi visste jo ikke hva slags konkurranse vi skulle på før vi kom til location. Vi fikk bare vite hva vi skulle pakke med oss. Og det nok litt fordi at vi hadde jo tilgang på telefoner, og du får jo leve et litt sånn privat liv oppi denne her perioden. Så det klart at for å vite 12 timer I forkant hva du skal gjøre, så det jo veldig lett å både google gamle konkurranser og ringe en venn og alt mulig sånn da, få tips. Så det kan du gi for seg etter at du kommer til location også, men da har du I hvert fall litt kortere tid på deg.
Ja, ikke sant? Ja, det får være grenser. Det jo det er vel såpass. Det får være grenser til hvor viktig det men konkurranser, vi er på konkurransen nå, det en sånn ting jeg lurer på, for at disse øvelsene, det må jo ha vært et snekkelag og en haug av håndverkere på banen her for å lage dette greiene. Altså nå, I det lagånden som var nå I helgen, altså, så det jo sånn der, dere skulle bygge, og det noe sånn der, hva heter det, den broa, liksom sånn der vippegreier, og det vegger, og det er jo masse, tar de vare på dette fra tidligere sesonger? Det et lager de har, eller bygger de det on-site, eller fraktes de noen trailere? Var det?
Ja, det altså, spurte jeg om, for jeg jo litt sånn, teknisk praktisk interessert, så jeg spurte om det. Altså, bruker det opp igjen og frakter rundt, har egen container og lager dette over vinteren og sånt. Men nei, de lagde nytt hvert år. For det var jo, tidligere så har de vært på ulike locations, eller ulike plasser rundt I Europa egentlig, da. Middelhavet og området rundt der. Nå var det Norge, og så de ble laget for hver enkelt konkurranse hver enkelt dag, og jeg vet ikke hvor mange de håndverkere var det der, Øystein, 8-10 stykker som jobbet, de kjørte jo minigravmaskiner for å grave opp sanden for å få den ned I, og
ja.
Når vi var på strendene, og den jerngrepet var jo selvfølgelig godt forankret i sjøbånd.
Jeg tror de hadde to lag også, et som rigget opp og et som rigget ned.
Shit, ja. Du ble bygd on-site?
Ja, altså bare ja. Sånn som for eksempel den der veggen da.
Ja.
Den gravde jo ned I stranda. Ja, for, ikke sant? Ned I sanda for at den skulle stå ordentlig. Altså det var jo også de gutta der jobba, ass. De snekra og styra og ordna så mye. Det fulltidsjobb, ass. Og de hadde jo egentlig bare pause den tida vi brukte på konkurransen. For så fort liksom, vi hadde fått tatt alle bilder vi skulle ta av Huawei, så var det bare å rigge ned. Og veldig mange av locationene jo de samme. Så de må på en måte bare rigge om eller rigge ned. Eller sånn som når vi løp hinderbanen ut I vannet der, så dro vi jo slede frem og tilbake på samme strand, da, ikke sant? På samme dag. Så det på en måte, det omrigg, da.
Ja.
Mm. Ja, det var den stranden finalen går på etter hvert også.
Ja, ikke sant? Ja, for det man bruker litt det samme, det som for oss kan se ut som, når man ser det forskjellige helger, så kan det se ut som en helt nytt, liksom sett, så det faktisk den samme stranda, og det kan til og med være nesten samme dag, altså, men det bare rigget helt om. Da. Og,
ja. Skal jeg rette meg selv, da, for det ikke, var ikke den stranda som vi snakker om nå faktisk, som hadde finalen, det var vel ikke det, Øystein? For den vi var på der, var ikke det den nede ved... Ja, det samme. Nei,
jeg husker ikke.
Nei, det var på mange forskjellige plasser. Da. Du var jo enda mer
men rundt. Men de hadde jo... bare rundt sånn... Det er jo lurt på. Hvordan kjente du på liksom nerver I disse konkurransene? Spesielt kanskje den der... En av de første konkurransene hadde sånn reaksjon. Hva kjente du på der? Kjente du nerver liksom? Eller?
Ja, altså der var jeg så jævlig på høgget for å bruke det uttrykket og følte at der var jeg så godt forberedt og tenkte at her skal jeg I hvert fall ikke gå først ut men jeg tror jeg var litt sånn overkill jeg. At jeg ville for mye dette har jeg erfart med bilsporten jeg driver med at hvis du vil for mye så overkjører du eller overlader og så bruker du energien feil og så ja, du vil for mye da, så du går og bryter med bilen da, og så du får ikke effektivitet og går ikke fort Og jeg hadde bra med puls, jeg hadde bra med adrenalin, og var veldig liksom, fokusert på de der bortover, da, frem tilbake, som var stille, dem skulle jeg liksom, bare ignorere, og så var det grønt til venstre, som var ned. Så liksom, jeg bare, liksom, bare satt liksom, og memorerte frem tilbake, liksom, sånn. Og så når den der fløy opp, så liksom, for det første sto vi fryktelig lenge, da. Jeg vet ikke hva du husker om det, synes om det, at vi sto der borte på 10 minutter, tror jeg nesten. Det sto I hvert fall fryktelig lenge. Og når den kom opp da, så liksom, og så blir det litt sånn, hva gjør jeg? Og så hoppet Ida, som stod på min høyre side, bakover, og Madeleine, som stod på min venstre side, hun var også på vei bakover, og jeg hopper bakover, og så, nei, vi skulle jo frem. Og så hopper jo da Ida raskere tilbake frem da, enn meg, som da ble siste mann, så liksom, oi, jeg gikk ut før jeg egentlig kom I gang, følte jeg.
Altså det hvertfall, det veldig rart, det en veldig enkel øvelse, og så har du liksom 9 stykker da, som steller seg opp, Og så det jo liksom, det er jo 100% fjas, ikke sant? Og samtidig så blir det sånn skikkelig trykket stemning, som bare sånn, ingen vinner noe, ingen taper noe. Alle bare helt anspent allikevel. Jeg ser jo ut som Julius I sin barndom der, ikke sant? Jeg står ut som en orangutang og henger med armene litt sånn henslengt foran knæ. Aner ikke hva jeg gjorde, jeg bare prøvde å reagere, men det var spesielt, altså.
Ja, altså, jeg følte meg så, liksom at for det skulle liksom bli min øvelse, reaksjon noe jeg på en måte helt avhengig av å ha I vildsporten, da.
Mm.
Men det bare tufsa seg helt, som jeg pleier å si. Det ble bare helt feil. Og, ja. Så det kanskje en konkurranse jeg føler at jeg fikk minst ut av, som har irritert meg mest, da. Men igjen så var det ikke akkurat det som var det avgjørende.
Nej, men jag skönar vad du menar över liksom du säger att man blir så man är så på något sätt man har satt press enorm press på dig själv verkar som du gjorde I den settingen det här skulle vara din övelse och du har liksom detta liksom allt är klart och så är det då det typiskt att man bara snubblar. Men en annan ting jag lurer på det är någonting jag syns som jag det är lite pinligt med det mästerskapet det är det där det har en sån där om morgon när du ska ut på konkurrense De må slutte med det. Altså, jeg kjøper det ikke, jeg tror ikke noe på det. Det noe sånn, hvor det danser dere ut av huset? Må de ha det med? Det nødvendig? Trenger vi det? Vi trenger, og det ser ut som alle hater det. Altså, alle deltakerne sånn, hvor mange ganger tar dere det? Det en? Det, går dere 5 ganger ut av huset? Hva det som foregår?
3 ganger. 3 take. 3 ganger ut, og så inn igjen.
Og det syns.
Altså 3 ganger. Og det ble gjort, gjorde vi alle ganger. Og det, jeg kan ikke svare på hva som ble gjort etter at jeg røyk ut, da. Men det litt sånn, jeg tror at fleste føler på at det litt kleint, men det ser jo ikke så halvdomt ut på TV-en, da. Men når det skjer hver dag, så kanskje det har vært program, så, og til hver konkurranse, så ja, jeg vet ikke.
Det ingen noen så del lykkelig av å gå ut av et hus, altså, det ingen som, det ingen som det. Og så det... Øystein, du balanserer jo hårfint, for det jo en veldig, det en knivsegg som man må falle på rett side av, mellom det å være kul og det å være litt klein. Så når man, når man står i intervjuer og litt sånn, planker, sier du? Jeg har gått på to planker, som sånn, ah, ikke sant? Det sånn, ok, og så ofte faller det over på at ja, det ble kult, ok, den satt liksom, og noen ganger så blir det sånn, ja, ikke sant? Ja, nei, sant. Hvor mange ganger tar dere de der intervjuene rett før konkurranse, for dere kan liksom se i kamera, eller Øystein, da velger du å gå for den noen ganger. Du har jo litt skam, Tommy, så du gjør jo ikke det, men ofte er det dere kjører den.
Jeg har ganske tørr humor, egentlig, men og alle blir jo på en måte... alle blir jo intervjuet stort sett før hver konkurranse, og så plukker de ut... Altså, det jo liksom... Hva skal jeg si? Kanskje 2% av det som blir filmet som blir brukt, da. Så veldig lite blir jo brukt, men Øystein, du jo rå på det å kunne komme med morsomme uttrykk, da, og jeg har jo dratt med meg et par av disse uttrykkene videre nå etter at jeg var i mesterskapet, som det der med... få det på, og blant annet da. Selv om jeg har alltid sagt liksom, kjør på, men det blir jo litt samme gata, men få det på. Nei, det kult uttrykk, altså, der, ja, der går du i bresjen.
Ja, det jo det som, at, det, altså, det som greia da, Hanso, det liksom at vi, for eksempel den du sier, det jo at da blir jeg og Tommy og ja, det var vel alle gutta, Bjørn Einar og Hoffern var vel der også, da det sånn, kan ikke dere prate litt om, og så stiller da det kalles for lett team, light equipment team. Det altså det de folka som skal ta intervjuer ute på enten på huset eller på konkurransestedene. De stiller et eller annet spørsmål, skal du liksom holde den samtalen gående. Og den samtalen den veldig kunstig. Det sånn, jeg kan ikke dere prate litt om denne øvelsen? Og så må vi bare på en måte ta en inngang, og så må vi prøve å lage en slutt. Og hvis ikke det blir det, så blir det bare kleint, og så får vi det samme spørsmålet en gang til, og så vet vi at da blir det enda kleinere. Og sånn går det helt til de sier enten vi har det, eller vi gidder ikke mer. Nå rekker vi ikke mer. Det liksom, det en av de to, da.
Ja, for Tommy, du hadde jo en sånn her i denne episoden som var nå i helgen, med, hvor du holder en slags pakkekurs, hvor du åpner kursen med å si «Jeg kan jo ikke så mye om pakking», og så er det en slags kunstig samtale mellom deg og Nils Jakob om pakking, som sånn «Jøss, dette trengte vi ikke to minutter til, kjente jeg», men det er vel liksom... Men det var for så vidt greit, men det er noen sånne litt kunstige samtaler der, men jeg skjønner at det er vanskelig å unngå det, fordi det er jo litt sånn... noe må man jo ha.
Ja, det jo liksom... De skal jo på en måte liksom... filme at du pakker da, fordi at du skal ut i natttest. Ja. Så skal du gjerne ha da noen å prate om og prate litt med, og litt, så det jo liksom et regi på det, og så noen ganger så blir det naturlig, andre ganger så blir det litt sånn småkleint, og så velger de vel det beste av det da, likevel. Ja. Og så blir det som det blir. Men det ja, nei, jeg synes jo, jeg må jo si, det store bildet da, altså når NRK, eller Nordisk Film TV da, som produserer dette så for NRK, altså de klarer jo å lage oss til store stjerner alle sammen i en sånn produksjon. Og så er det noen sånne detaljer innimellom som kanskje blir litt rare, men det er i det store og det hele, så er det jo en fantastisk produksjon, og det, når du ser på seertallene også, så slår jo dette her fryktelig, eller veldig godt an, da. Og det er hyggelig.
Enormt.
Og de jobber bra.
Ja, det er steinbra, enormt, men det er derfor det er litt gøy da, å få det behind the scenes, da. For at man har jo, i hvert fall jeg da, har en mistanke, da er jeg kanskje sånn delvis, sånn, i hvert fall en lillefinger på innsiden av underholdningsbransjen, så da skjønner jeg at ikke det nødvendigvis er helt ekte, men det er jo gøy å få det bekreftet eller avkreftet. Men siste ting om Mesternes nå, det er, hva skjer når man ryker ut? Det tror jeg alle lurer på. Og så vet ikke om hva som er lov å si, men det er jo...
Nei, jeg kan jo ta en versjon på det, som ikke røper noen ting, og det er jo at jeg ble jo da kjørt på hotell i Kristiansand, sammen med crewet. Der ble jeg værende, og får beskjed på at jeg helst ikke skal vise meg noe særlig. Så jeg var på hotellrommet, og lå på padden stort sett hele dagen, hvor jeg spiste frokost, lunsj og middag, og tok meg en liten løpetur opp i Baneheia. Og neste dag da, som da neste program, så det jo en ny deltaker som blir slått ut.
Mistet vi deg litt her. Der vi. Da vi tilbake, vet du.
Ja, det var telefon som ringte her.
Ja.
Beklager. Nei, jeg blir kjørt til hotellet I Kristiansand, blir værende der, isolert, og så på neste opptaksdag så blir det en ny deltaker som blir slått ut, og da blir vi to kjørt til et deltaker, altså et utslagerhus da, ja. Som da var et hus ifra, det var som å komme tilbake til 1860, et småbruk med masse fantastiske gamle severdigheter I, og mange gamle, eller gode minner, for de som har tatt vare på mye, hva heter det for noe, nostalgi da. Ja. Så blir vi værende der. Der kommer det en god gourmetkokk og lager middag til oss hver dag. Så kommer det flere og flere dit etter hvert. Da. Og det jo, men vi må liksom isolere oss litt rundt I området der og ikke vi være så veldig synlige. Da. Og så blir jo stemningen der bedre og bedre ettersom jo flere som kommer dit, da, selvfølgelig.
Ja, da tror jeg skulle si at, vi at handelista... Ja, det blir friere og friere tøyler I handellista, men okay,
ja. Ja, den var fortsatt fri sånn sett, så det... Det, jeg står ikke på det, og det der liksom, som jeg har reflektert over, da, at det veldig tydelig at produksjonen veldig opptatt av at vi skal ha det godt, vi som blir slått ut, og at ikke det sånn der at vi blir stua bort og glemt, liksom. Så vi hadde litt forskjellige typer opplevelser og happeningser som ble organisert for oss, da. Så det ikke noe, så tida går ganske fort allikevel, selv om man blir slått ut. Ja. Selv om man helst ikke vil være der. Ja. Absolutt.
Det er bra. Altså, vi kan ikke du røpe noe selvfølgelig, men vi vet jo ikke, det kan jo være du årets Bent Leikvoll, at du kommer inn igjen som en slags twist her, at det er litt sånn Paradise Hotel-stil de kjører I år. Vi vet jo ikke.
Nei, ellers så kan det jo, jeg foreslått for produksjonen, at de kan ha en fast tradisjon, at den som går først ut får komme igjen år etter. Ja. Da...
Det har vel egentlig jeg foreslått at det bør være meg hvert år, men vi får se hva som skjer. Det jo bare å følge med det. Men det jo alltid hyggelig å ha deg I både podden og ha deg I området, Tommy. Det var litt trist. Ikke sant? For og dette jo sånn, hva skjer når noen rykker ut? Jo, da en som reiser bort. Men så, på en måte, da tar jo resten av gjengen bussen tilbake igjen. Mm. Og man merker jo at en blir borte. Det er spesielt. Det sånn, ja. Mm. Nei, men da Tommy borte. Ikke sant? Så det er spesielt.
Ja, det klart det litt spesielt å liksom sitte igjen der og så liksom, ja, nå skal de tilbake og legge seg, og så de nye utfordringer I morgen, og den herlige, fine gjengen uten meg. Så litt sånn rart å kjenne på det, men det noe sånn det konseptet bygd opp, så når de skal være med på gleden, så får den også tåle den støten som med å ryke først ut da.
Ja, ja. Ja. Nei, men Tommy, det har vært en ære å ha deg på besøk. Vi har jo ikke pratet noen ting om Tommy, altså vi burde jo ha det tilbake, og vi kan snakke mer om deg, og jeg kan ikke så mye om bil, jeg må innrømme det. Jeg er ikke så interessert I bil heller, men jeg interessert I folk som kjører fort. Altså det synes jeg kult. Konseptet å kjøre fort I bil er kult, og jeg har en sånn, helt siden jeg så på, som liten gutt så på Autofil, og så hvor gøy Jan-Erik Larsen hadde da, ved å sitte på med deg og så husker jeg at det en drøm om å få lov å sitte på ved siden av deg og kjenne på hestekreftene og noen som faktisk kan kjøre bil det hadde vært dritmoro så det kan være hvis jeg vet ikke om det mulig å få til det.
Ja, jeg driver med en liten sak nå som jeg får komme litt tilbake til senere men jeg prøver å få til et opplegg som vi kan samle hele gjengen fra Mesternes Mester sesong 13, og så reise på en bane og kjøre litt bil og ha det gøy sammen.
Det det. Det som fint med det er at du ikke med der, Hanso. Men det synes jeg du skal jobbe mye med, Tommy. Det jeg lett med på, så sender vi snap til Hanso.
Sende snap til Alf Petter, han er sjåføren som vi hadde. Han var jo så hyggelig.
Ja, han skal vi sende. Vi kan ta en shout-out til bussjåføren også. Alf er en nydelig mann.
Får prøve å vinne et EM-guld eller VM-guld eller sånn i et eller annet. Ja, jo, du har jo, Tommy, har jo vist at det går jo an å vinne det selv om man har bikket 30, og til og med kanskje til og med 40. Så jeg tenker at det får være mitt mål, altså, så jeg kan være med Mesternes Mester om 10-20 sesonger, og så kanskje jeg kan få, jeg også kan få lov å være med Tommy på resebanen.
Det som spesielt med bilsporten jo at for det første så jeg har hatt dilla siden jeg var guttunge da, og lekt med biler siden jeg, ja, jeg har jo lekt med biler hele livet, som jeg sier. Men jeg begynte jo ikke før jeg var 15 år. Alle andre dere, alle andre utøvere, Øystein Inklert, har jo begynt med barneidrett tidligere. Men det var noe sånn, det var for at regelen, det var ikke lov å begynne før da. Det var så på den alderen. Og så har jeg jo hatt en karriere på 35 år da, så det jo du liksom, du går ikke så fort ut og går ikke så fort over dato, eller ut på dato som det heter, på, som bilsportsutøver, så det jo, jeg har hatt mange fine opplevelser.
Det vet vi. Nei, men og, for min egen del så tror jeg bare at du sa noe der, interessen har vært der fra barndommen, og det vel der jeg stiller svagt. Så, men,
ja, for det ikke på evne, det selvfølgelig ikke, altså, vi skjønner. Det hadde vært dritgod, men jeg bare ikke interessert. Ydmykt, ydmykt og rolig avslutning. Ja.
Tommy, takk for at du har tida. Vi snakkes. Shalabais! What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.